Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Čokolada sadrži teobromin, supstancu sličnu kofeinu. Različite vrste čokolade sadrže različitu količinu teobromina. Crna čokolada ga ima 10 puta više nego mlečna, a polugorka 3 puta. Teobromin je otrovan za pse, dok ljudima ne smeta.
Pozdrav svim slušalcima, ja sam Antonija Krstić, student prve godine na Fizičkom fakultetu u Beogradu, smer teorijske i eksperimentalne fizike. Naravno, govorit ću vam o fizici, predstavit ću vam zbog čega baš fizika i šta sve mi zanimljivo radimo na fakultetu i neke zanimljive projekte koje smo do sada uradili za neko kratko vreme, s obzirom da sam tek brucoš.
Evo novine, sutrašnje izdanje. Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje.
Zovem se Jovana Nikolić, naučni sam novinar u Centru za promociju nauke. Predstavit ću vam novi broj elemenata.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Moje ime je Luka Mihajlović, ja sam biohemičar po struci i u naučnom biblioteku danas bih doneo knjigu koja se zove Mala istorija bez malo svačega, autora Billa Brysona.
Sa vama ka nauci koračaju i Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Ružica Ćirić, Zorana Bokan i Marija Mišić. Dobar dan.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Prirodnjački muzej obeležava 120 godina postojanja. Rođendan se zvanično obeležava upravo danas jednom svečanom konferencijom, a viši kustos, biolog Aleksandra Savić, koja je zadužena za odnose s javnošću, sa nama je da nas uvede u muzej i u događaje kojima se ta značajna godišnjica obeležava.
Upravo na današnji dan pre 120 godina nastao je Prirodnjački muzej pod nazivom Jestastvenički muzej i to aktom ministra prosvete i crkvenih dela Kraljevine Srbije. U to vreme se zvao taj predmet Jestastvenica, tako da je nastao kao Jestastvenički muzej srpske zemlje. Naše zbirke potiču upravo iz prve polovine 19. veka, gde su mnogi prirodnjaci tog doba i ljubitelji, kolekcionari počeli da poklanjaju svoje zbirke velikoj školi, odnosno liceju. To je preteča današnjeg Beogradskog univerziteta. Tadašnji prvi upravnik Josif Pančić, nama poznato ime srpske nauke i prvi srpski botaničar i biolog, da tako kažemo, je počeo da prikuplja te zbirke, tako da je i nastao Prirodnjački muzej, jer su se u liceju nagumilale te zbirke prirode i morao se već osnovati muzej kako bi neko vodio računa o tim zbirkama. ovo je jedan od većih muzeja po broju predmeta u jugoistočnoj Evropi, jer sadrži preko 1.600.000 primeraka u svojih 120 različitih zbirki.
I tako praktično ulazimo u nešto što možemo da nazovemo modernom istorijom Prirodnjačkog muzeja.
Moderno doba muzeja počinje negde posle Drugog svetskog rata, gde muzej intenzivira svoju aktivnost i počinje da se bavi i naukom, i ekologijom, proučavanjem prirode, prikupljanjem predmeta iz prirode. Muzej ima značajnu izdavačku aktivnost. Muzej izdaje mnoge publikacije koje su stručnog i naučnog tipa. Kustosi muzeja ne samo što vode računa o zbirkama, ne samo što prikupljaju i proučavaju predmete, već se bave i naukom, objavljuju naučne radove. Zatim postoji jedna veoma važna uloga muzeja, a to je edukativna uloga, obrazovna uloga. Veliki broj mališana prođe kroz muzej. Preko 20.000 dece beogradskih i srpskih osnovnih škola prođe kroz Prirodnjački muzej, gde dobijaju i predavanja i radionice. I nešto veoma bitno, to su naravno i naše brojne autorske izložbe, kojima pokušavamo da na što lepši način i na što prijemčiviji način predstavimo prirodu publici.
Tokom ovih 120 godina zbirke su se uvećavale, nastajale su nove zbirke. Ne bih da kvarim ovo rođendansko slavlje, ali prostor za deponovanje tog prikupljenog materijala i njegovo odlaganje, ali i izlaganje pred publikom, nije se mnogo povećavao.
Muzej se već nekih 70 godina nalazi u nekom privremenom smeštaju, a to je u zgradi u Njegoševoj ulici broj 51. Pre toga je bio na uglu Nemanjine ulice i Birčaninove ulice u takozvanoj Stevčinoj kući. To je bila jedna omanja kuća gde je takođe bio u privremenom smeštaju. To je prostor današnjeg generalštaba u Nemanjinoj ulici i ta zgrada više ne postoji. A onda su ga 1939. godine privremeno, opet ukazom ministra prosvete, premestili u Njegoševu ulicu i rekli su ajte privremeno sad ovde dok ne rešimo problem. Tadašnja zgrada je bila treća ženska gimnazija. Evo, mi smo punih 70 godina u privremenom smeštaju ovde na Vračaru i zaista mi nemamo gde više da se širimo. Znači, ne možemo ići ni u visinu, ni u širinu. Potpuno su svi naši kapaciteti ispunjeni zbirkama. Znači, svi naši, da kažem tako, podrumi, depoji se polako popunjavaju. Zašto? Zato što je muzej takav da stalno donosi predmete iz prirode. Naše autorske izložbe i sve druge izložbe se postavljaju u našoj galeriji na Kalemegdanu i godišnje prođe kroz našu galeriju preko 32.000 posetilaca, što je neki maksimalni broj poseta. Mi više od toga prosto ne možemo ni da primimo, jer fizički je nemoguće da više ljudi uđe u galeriju. I zato postoji naravno uvek apel i na one koji su nadležni i na to da naše rukovodstvo radi na tome, a to je da dobijemo novi izložbeni prostor koji bi imao najmanje 500 kvadrata gde izložimo stalnu postavku i sve ono što imamo u muzeju.
Pored rođendanskog slavlja koje je zakazano za danas, pripremate i nešto što je možda za muzejsku publiku važnije. Nove izlaske pred one koji tek treba da se zaljube u prirodu i prirodne nauke.
Mi sledeće nedelje otvaramo dve izložbe koje upravo prate ovo naše rođendansko slavlje, a vezane su za jednu jako lepu temu, a to je vino i geologija i čovek. Znači, u kakvoj je vezi vinova loza sa podlogom na kojoj raste, koliko je čovek tu bitan u gajanju grožđa. Sve će to naše dve koleginice, dr. Aleksandra Maran i dr. Desa Đorđević-Milutinović, predstaviti u svojoj izložbi Geologija i vino dvema izložbama u isto vreme. Jedna je u Galeriji nauke i tehnike SANU, koja se otvara 23. decembra, i druga će biti u našoj galeriji na Kalemegdanu takođe 23. decembra sa malim razmakom od 2 sata i te izložbe će biti sledeća 3 meseca otvorene na obe lokacije.
Sećalica,
sećalica, sećalica, sećalica. bila je ovo zvučna pozivnica na proslavu 120. rođendana Prirodnjačkog muzeja koju nam je uputila Aleksandra Savić.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Draga deco, pevajte sa nama povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa, ali i ja se trudim, trudi se da nam predstavi svoje interesovanje, odnosno svoju ljubav za fiziku, brucoš na fizičkom fakultetu, Antonija Krstić. Antonija, ovo je ono mesto u emisiji gde se neki stresu, jao fizika, strašan školski predmet.
Zavisi kako prihvatiti, kako gledate na te stvari. E sad, zašto baš fizika? Pa kao što je slogan ovog festivala nauke ove godine bio Čuda su svuda, i mi se taj slogan zapravo jako sviđa. Čuda su svuda i fizika je jedna od nauka koja se trudi da opiše sva ta čuda oko nas, i zbog toga je to bio nekako moj izbor. Čuda jesu svuda oko nas i neke neopisive pojave koje nisu tako očigledne, a mi opet se trudimo, pogotovo na fizičkom fakultetu, da sve te neke čudnikave pojave i neke nelogičnosti na prvi pogled otkrijemo, da ih klasifikujemo, da se upoznamo sa njima. Jednostavno, to je za mene jedna stvarno divna nauka, jer nikada ne može da vam bude dosadno, uvek neke nove probleme, susrećete se sa njima i uvek imate neki novi pristup nekim stvarima, tako da to nikada nije neka monotona stvar, nešto radite mehanički, nego svemu nekako pristupate po prvi put, i to je jedan od glavnih razloga zašto baš fizika. I fizika uopšte ne mora biti strašna, daleko od toga, ukoliko se naravno malo potrudite i ukoliko je barem malo volite.
Tek si počela, šta si to novo imala prilike da saznaš, odnosno da li je fizika na fakultetu ispunila tvoje očekivanja?
Došla sam na fizički fakultet da bih se sva ona pitanja koja imam donekle na njih dala odgovor. Naravno, to se celog života dalje nastavlja. Fizički fakultet definitivno pravi izbor za mene bio, kao i za većinu kolega, pretpostavljam. Ono što se meni posebno dopada, što je potpuno jedan drugačiji pristup fizici nego koji smo mi imali u srednjoj školi. Sve se iz nekog potpuno drugog ugla posmatra, pre svega iz nekog, da kažem, ugla matematike mnogo više nego prethodno. I pogotovo još jedna jako bitna stvar je što se sve uči jako, jako do nekih tančina, i bukvalno imate kompletnu neku sliku nečega, tako da nemamo neke nejasnoće u vezi nečega, nešto da ćemo preskočiti ili tako dalje. I sad samo se trudimo da dalje istrajemo u njemu i da, naravno, da rad bude na prvom mestu.
Pomenula si festival nauke, uostalom na festivalu nauke smo se i upoznale. Koliko je popularizacija nauke ono što te privlači?
Mi imamo cijelu jednu dodatnu sekciju koja se naziva popularizacija fizike, i cijel jedan tim studenta koji su uključeni u toj akciji. Popularizacija fizike nije lak posao, nije toliko lako približiti ljudima nauku, pogotovo što ste vi na početku rekli jao fizika, i svi nekako kreću za tim stavom, i sada se mi trudimo da nekako kroz neke što zanimljivije eksperimente pre svega objasnimo ljudima da fizika nije bauk, i uopšte da kompletno prirodne nauke nisu bauk, da su lako shvatljive, da tu su mnogi neki logički procesi. Tako da popularizacija fizike nije toliko lak posao, međutim jako je lepo baviti se time, jer kada vi vidite publiku sa druge strane koju vi njima lepo objasnite eksperimenti, kada vidite nakon toga izraze na njihovim licima da su oni nekako sreći, da su oni to razumeli, pogotovo mala deca, ja sam u početku bila malo plašljiva, kako sada maloj deci objasniti molekule ili tako neke onako apstraktne stvari. Međutim, uvek nekako neku lepu pričicu možete da smislite onako u trenutku, i kada vidite nakon toga onako neki njihov osmijeh, kako su oni to shvatili, onako neku istinsku sreću, onda je to stvarno neko ispunjenje kod nas. Tako da smo, inače moram sada da spomenem, da smo za ovaj vikend bili u Kladovu. Pravili smo mali festival fizike u Kladovu, tako da moram sada da pomenem da smo imali jednu malu buduću koleginicu Milicu, koju je svaki naš eksperiment zanimao. Uopšte se nije plašila da sve živo i proba i da pipne i da sve živo želela da čuje šta se tu dešava. Tako da kada nekako sve to onako sumirate, popularizacija fizike je zaista jedna lepa aktivnost koja, nažalost, u neku ruku dosta oduzima vremena, i teško je to ponekada uklopiti u sve obaveze koje imate, ali isplati se.
A šta je tvoj cilj?
Ja sam pogotovo izabrala moj smer, teorijska i eksperimentalna fizika, zbog toga što se nadam da ću uspeti da radim u nekoj, pre svega, lepoj opremljenoj laboratoriji. I to jeste jedan od mojih ciljeva. Bavljenje pre svega eksperimentalne fizike, rad na nekim projektima u laboratoriji i neka nova otkrića, nešto novo, zanimljivo pre svega, nadam se. Tako da nekako u tom svetlu vidim sebe. Razlog zbog čega je to tako je pre svega što ne mogu da zamislim da se jednim poslom bavim cijelog života i to je nekim mehaničkim poslom što bi već prešlo u rutinu, to nekako ne želim da to ispadne tako. I fizika se tu pokazala kao jedan od odličnih izbora, tako da nikada vam neće biti dosadno, barem se ja nadam i nadam se da ne grešim. Tako da nadam se da nakon ovog fakulteta, pošto fakultet je zaista, moram da kažem da je sjajan i se jako lepo radi sa nama i da se profesori jako trude, imamo dosta mogućnosti za napredak, za neke i dodatne van nastavne aktivnosti, tako da sa nekim lepim znanjem i iskustvom ćemo izaći sa fakulteta, što dalje samo otvara neka nova vrata za dalji naravno rad i napredak.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Hibernacija je uobičajen žablji odgovor na hladnoću. Pošto nađu zgodno mesto, zaštićeno od padavina i neprijatelja, njihov metabolizam se drastično usporava, tako da praktično prespavaju zimu.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Nervne ćelije puževa u osnovi su iste kao i ljudske, pa su stoga ovi mekušci jedan od najboljih životinskih modela za proučavanje našeg nervnog sistema. Činjenica da se informacije kod njih prenose desetak puta sporije nego kod ljudi, dodatno ide na ruku istraživačima. Pored toga, nervne ćelije puževa mogu se gajiti i izolovano, što još olakšava njihovo posmatranje.
Evo novine, sutrašnje izdanje! Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje!
Novi, treći broj časopisa Elementi, u današnjoj emisiji Koraka nauci nije baš sutrašnje izdanje, jer nećete moći da ga kupite i prelistate već sutra, nego za 2-3 dana, ali zajedno imamo priliku da ga uz Jovan Nikolić, naučnog novinara, prelistamo pre svih ostalih. Jovana, šta to donosi treći broj novog, još uvek novog časopisa Elementi?
Novi broj ima temat horoskop. Centar za promociju nauke je pokrenuo ove godine kampanju protiv horoskopa u novinama, zato što informacije u novinama treba da budu istinite. Sada Centar za promociju nauke u novom broju Elemenata istražuje šta je horoskop iz različitih perspektiva, psihologije, filozofije, fizike, astronomije i kako te nauke posmatraju ovakve tumačenja. Pored toga, tu su i stalne rubrike naučni krug, otkrića, zatim naučno-popularni tekstovi različitim temama, kao što je sreća, Star Wars, novi film koji izaziva veliko interesovanje publike. Onda možete da saznate koji su gradovi u kojima se najduže živi i brojne druge teme.
Pretpostavljam da je ovo zgodna prilika da nas Jovana Nikolić uputi i na svoj tekst u ovom novom broju Elemenata.
U novom broju moj tekst nije sasvim moj. Pisala sam zajedno sa koleginicom Tijanom Marković o gradovima u kojima se najduže živi. To je bilo jedno zanimljivo iskustvo da zajedno napišemo tekst. Istraživale smo gde se to najduže živi i zbog čega i donosimo ovom broju list od 5 gradova.
Naša rubrika sutrašnje izdanje tako i postavljena da zavirimo u novine pre nego što stignu pred ostale. Pa ajde da zavirimo u kojim to gradovima se najduže živi.
Moram da prvo kažem da nije veliko iznenađenje da je na prvom mestu Japan, jedna oblast Japana, ali tu su i mnoge druge zanimljive oblasti o kojima se ne zna mnogo, kao što je jedno Gračko ostrvo ili jedan deo Kostarike.
Šta ste utvrdile zašto se u tim gradovima živi duže nego na drugim mestima na svetu?
Pa mislim da je najvažniji pogled na život, ne samo hraniti se zdravo i imati neku ekonomsku sigurnost, već pronaći sreću u svom životu. To je, a imamo i tekst o sreći u novom broju, tako da može da se poveže ove dve teme.
Kraj godine je vreme kad se obično svode računi, da li se i Elementi osvrću na ovu godinu, odnosno na naučni i naučno-istraživački svet, možda na ono što je prošlo kroz Centar za promociju nauke.
Elementi se uvijek osvrću šta se dogodilo u periodu od prethodnog broja do ovog i u naučnom svetu celini i u Centru za promociju nauke i u Srbiji. Tako da imamo dve rubrike. Jedna je naučni krug gde prikazujemo šta se događalo u Srbiji. Imamo aktivnosti centra i otkrića koje donose zanimljiva najnovija otkrića važna na svetskom nivou.
I za one čiju smo radoznalost zagolicale ovim prelistavanjem broja koji tek treba da se pojavi, kad ćemo moći da imamo svoje primjerke Elemenata?
Od 24. decembra bi trebalo da se pojavi novi broj Elemenata.
Izvolite, molim lepo. Evo novine.
Novi broj časopisa Elementi, treći, prelistali smo uz naučnog novinara, jednog od saradnika Centra za promociju nauke, Jovanu Nikolić.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Iako mogu da se regenerišu, kišne gliste nisu neuništive. Presecanjem na pola ne mogu se dobiti dve jedinke. Samo ako joj je povređen zadnji, manji deo tela, a glava čitava, glista može da se obnovi.
Jauka. Jauka. Korak ka nauci.
I'm fooling when I say I love you. I love you. Maybe you'll believe me when I'm finally through, 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 through. I'm telling you now. I know it's been said before. Say you love me and I will be sure. I'm in love with you now. And I'm finally through, 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 through. I'm telling you now. I know it's been said before. Say you love me and I will be sure. I'm in love with you now. I'm in love with you now. I'm telling you now.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga?
Šta?
Pred nama je kratka istorija bez malo svačega ili mala istorija bez malo svačega Billa Brysona, jer je Luka Mihajlović, biohemičar, poželeo da je podeli sa nama.
Ova knjiga je na mene ostavila utisak zato što u jednom jako pitkom, lepo napisanom i pismeno napisanom formatu donosi pa upravo ono što kaže naslov. Znači, to je stvarno mala istorija bez malo svačega. I savršen je početni materijal za sve ljude koje zanima svet oko nas, a koji možda nisu spremni da baš puno vremena ulože u to ili koji nemaju baš puno vremena da ulože u to, a koji ipak žele da saznaju o stvarima koje su se događale i događaju se svuda oko nas. Knjiga se bavi tematikom koja kreće praktično od početka univerzuma pa dokle god o budućnosti želite i pokriva pa sve od submikroskopskog sveta do vidljivog sveta oko nas do kosmičkih skala. I u tom smislu je jednostavno stvarno sveobuhvatno.
Istoriju sveta od velikog praska do današnjih dana s pogledom u budućnost trebalo je zaista ozbiljno sažeti u tu knjigu koja je istina ima puno stranica, ali uvek bismo pomislili da cela priča zahteva još toliko i toliko novih strana. Bill Bryson je morao da sažme i da se zadrži na nekim tačkama. Koje su to tačke koje on odabrao kao glavne za putovanje kroz istoriju svega i svačega?
Dakle, stvari koje bih izdvojio u toj knjizi su svakako taj, između ostalog, deo o velikom prasku, samom nastanku kosmosa, zato što je to nešto što je opisano na način koji je u većini literature, čak i naučna popularna literature, ili mistifikovano, ili učinjeno nekako sa previše, da kažemo, fusnota. Jednostavno, malih stvari, pričica i poneka formula tu padne i ostalo, što je sasvim okej ako čovjek želi da se malo upusti u to, ali za neko laičko shvatanje, zapravo ono što je ostalo u knjizi Billa Brysona je isto ono što će ostati iz svih ovih knjiga koje se samo time bave.
Iako svi to nazivaju velikim praskom, mnoge knjige upozoravaju nas da ne zamišljamo to kao eksploziju u konvencionalnom smislu. Bilo je to radije ogromno iznenadno širenje neverovatnog raspona. Šta ga je, dakle, izazvalo? Jedno mišljenje je da je singularitet možda bio ostatak neke ranije, urušene vasione. Da je naša samo jedna u večitom ciklusu vasiona koje se šire i urušavaju, poput meha na mašini za kiseonik. Drugi pripisuju veliki prasak onome što nazivaju lažnim vakumom, skalarnim poljem ili vakumskom energijom. U svakom slučaju, nekom kvalitetu ili stvari koje je donela izvesnu nestabilnost u vladajuće ništavilo. Izgleda nemoguće da možete nešto dobiti ni iz čega, ali činjenica da nekada nije bilo ničega, a sada postoji vasiona, očigledan je dokaz da možete. Možda je naša vasiona tek deo mnoštva većih vasiona, od kojih su neke u različitim dimenzijama, a da se veliki prasak zbiva sve vreme i to posvud. Ili su možda prostor i vreme imali neke potpuno drugačije forme pre velikog praska. Forme suviše strane da možemo uopšte da ih zamislimo. I da veliki prasak predstavlja nekakvu prelaznu fazu u kojoj je vasiona iz forme koju ne možemo da pojmimo prešla u ovu koju gotovo da možemo.
Bryson je neko kome je vrlo jasno kako funkcioniše biološki svet oko nas i zato je deo knjige koji se bavi između ostalog Darwinom i evolucijom nešto što je jednostavno bitno, gde je opet procesi koji su suštinski jako komplikovani, na jedan jako lep način razjašnjen i omogućuje čoveku da shvati bukvalno to kako radi biologija i da dobije neke smernice možda šta dalje tu može da se čita i radi.
Nešto što Darwin na svom putovanju nije uradio, bilo je izvođenje teorije evolucije, pa čak ni bilo koje druge teorije. Za početak, evolucija je koncept koji je 30. godina bio star već decenijama. Darwinov deda Erasmus odao je počast principima evolucije u nadahrutoj osrednjoj pesmi s naslovom Hram prirode, godinama pre Charlesovog rođenja. Kada se mlađi Darwin vratio u Englesku i pročitao esej o principu populacije Thomasa Malthusa, gde stoji da uvećanje izvora hrane nikada neće moći da sustigne rast stanovništva iz matematičkih razloga, u glavi je počela da mu se javlja zamisao da je život večita borba i da je prirodna selekcija način na koji neke vrste uspevaju, dok druge propadaju. Preciznije, Darwin je uvideo da se svi organizmi takmiče oko resursa, a oni koji imaju neku urođenu prednost uspevaju i prenose tu prednost na svoje potomstvo. Na taj način se vrsta neprekidno usavršava. To izgleda kao veoma jednostavna zamisao. I jeste veoma jednostavna zamisao, ali objasnila je mnogo toga, a Darwin je bio spreman da joj posveti život. Kako sam samo bio glup što se ja nisam toga setio, uzviknuo je Thomas Henry Huxley, pošto je pročitao o poreklu vrsta. To mišljenje je neprekidno potom nalazilo svoj odjek. Iako svi to nazivaju velikim praskom, mnoge knjige upozoravaju nas da ne zamišljamo to kao eksploziju u konvencionalnom smislu. Bilo je to radije ogromno iznenadno širenje neverovatnog raspona. Šta ga je, dakle, izazvalo? Jedno mišljenje je da je singularitet možda bio ostatak neke ranije urušene vasione. Da je naša samo jedna u večitom ciklusu vasiona koje se šire i urušavaju, poput meha na mašini za kiseonik. Drugi pripisuju veliki prasak onome što nazivaju lažnim vakumom, skalarnim poljem ili vakumskom energijom. U svakom slučaju, nekom kvalitetu ili stvari koje je donela izvesnu nestabilnost u vladajuće ništavilo. Izgleda nemoguće da možete nešto dobiti ni iz čega, ali činjenica da nekada nije bilo ničega, a sada postoji vasiona, očigledan je dokaz da možete. Možda je naša vasiona tek deo mnoštva većih vasiona, od kojih su neke u različitim dimenzijama, a da se veliki prasak zbiva sve vreme i to posvud. Ili su možda prostor i vreme imali neke potpuno drugačije forme pre velikog praska. Forme su više strane da možemo uopšte da ih zamislimo. I da veliki prasak predstavlja nekakvu prelaznu fazu u kojoj je vasiona iz forme koju ne možemo da pojmimo prešla u ovu koju gotovo da možemo.
Svakako čitac ne treba da uplaši ni dimenzija knjige, koja svakako ima tu strana, ni činjenica da se to sad bavi nekim ozbiljnim naučnim temama, jer je stvarno jako lepo napisano. I ostala dela Bila Brajsona koja se zapravo ne bave specijalno naukom, to su mahom neki putopisi ili tako neke zanimljivosti, su sličnim stilom napisana i čovjek je jedan vrlo onako svestran novinar koji jednostavno ume to da iznese. I knjigu Mala istorija bez malo svačega, autora Bila Brajsona. Svakako preporučujem kao nešto što treba da stoji na polici svakoga ko se ili zanima za svet oko sebe ili za nauku.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Komarci posjeduju više senzora kojim registruju plen. Pomoću hemijskih mugu da namirišu ugljen dioksid i mlečnu kiselinu sa rastojanja od 36 metara. Vizuelni senzori pomažu im da registruju pomeranje potencijalnog plena, dok uz pomoć toplotnih osjećaju prisustvo toplokrvnih životinja i ljudi. Ali krvoločne su samo ženke, dok su mužjaci ili vegetarijanci ili potpune askete, koje se uopšte ne hrane.
Me now when I go home, the boys don't leave the girls alone. They pull my hair and stole my comb. That's all right till I go home. She's handsome, she's pretty, she's the belle of Dublin City. She's Carton 123. Please won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her, and all the boys are fighting for her. They knock at the door, they ring at the bell. Oh my jewel, oh are you well? Out she comes as white as snow. And bells on her toes. Old Jenny Morrissey says she'll die. She doesn't get the fellow with her overnight. She is handsome, she is pretty. She is the belle of Dublin City. She is Carton 123. Please won't you tell me who is she? Let the wind and the rain and the hail blow high. Snow comes shoveling from the sky. She is sweet as apple pie. She'll get her own lad by and by. When she gets a lad of her own, she won't tell her man she goes home. Let them all come as they will. Albert Mooney, she loves still. She is handsome, she is pretty. She is the belle of Dublin City. She is Carton 123. Please, won't you tell me who is she? Whoa.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, radoznali crv Pera i mikrobiolog u nastajanju, Petar Đurić.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv bljak!
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Znam, znam. Šta je unutra?
Ne, hteo sam da te pitam šta su mikroorganizmi.
O, oni su sitniji od mene. Mnogo, mnogo sitniji.
Mikroorganizmi podrazumevaju skupinu svih organizama koji su izuzetno sitni i to nisu organizmi koji pripadaju samo jednoj vrsti, već su to organizmi koji pripadaju različitim vrstama bakterija, gljiva, predstavljaju različite viruse za koje baš i ne znamo da li predstavljaju živu materiju ili ne, ali u svakom slučaju mi ih grupišemo u jednu grupu organizama koju ne vidimo, ali koja nam je izuzetno interesantna za posmatranje i onda ih gledamo pod mikroskopom.
Jesu li stvarno mnogo sitni?
Ne biste verovali, ukoliko su džinovskih veličina, onda su veličine samo jednog zrna peska, a obično mogu da budu mnogo, mnogo sitniji i onda možemo da ih vidimo samo pomoću mikroskopa. Isprva nismo mogli da budemo sigurni da oni zaista postoje, međutim, posle otkrića mikroskopa, oni su nama postali direktno vidljivi i mi danas možemo vrlo lepo da ih posmatramo.
Gde žive ti malečki?
Mikroorganizmi žive, reklo bi se, svuda, oko nas lepršaju u vazduhu, ima ih puno u nama i na nama. Oni su izuzetno prilagodljivi i mogu da naseljavaju najrazličitija mesta i najmračnije hodnike za koje nikad ne biste verovali da neko uopšte može tu da živi. Oni su normalan i sastavni deo flore različitih organizama od kojih imaju korist, a nekad imaju i štetu.
Je li u čoveku?
Čovek ne može da funkcioniše bez mikroorganizama. Oni su izuzetno važan deo njegove biologije i oni njemu pomažu u različitim stvarima i veoma se prijateljski odnose prema njemu i omogućuju mu da prevaziđe niz prepreka i omogućavaju mu bolji i jači imunitet. Međutim, nekad ako se malo previše zaigraju, oni mogu malo i da podivljaju, pa onda da izazovu neka zapaljenja ili neke bolesti, ali sve se to da kontrolisati i oni pod nekom lepom kontrolom svi mogu da žive u prijateljskim uslovima sa nama.
A u crvima?
Naučnici su pokazali da i crvi zahtevaju za svoje funkcionisanje prisustvo tih malih mikroorganizama i da bi i njima bilo lepo u životu, moraju i oni u sebi da sadrže mikroorganizme.
Pa gdje su? Zašto ih ne vidim i ne osjećam ih?
Najbolje je dok ih ne osjećaš. Oni su svakako tu, jer tu moraju da budu. Ako ih osjetiš, znači da su malo se prenamnožili i da predstavljaju potencijalnog neprijatelja za organizam, ali dok su mirni, oni su samo najobičnije naše komšije. Jednostavno sustanari.
Ovo mi se uopšte ne sviđa. Samo se usele. Ne pitaju, ne plaćaju stanarinu, ništa, ništa.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Dok su brkovi ukras muških lica, za mačke oba pola oni su navigaciono sredstvo. Povezani su s nervnim putevima i krvnim sudovima, pa stoga omogućavaju mački da bude veoma osetljiva na najmanje promene vazdušnih strujanja. Zato i mogu, oslanjajući se na tokove vazduha koji zavise od položaja stvari, da se kreću i po mrklom mraku, a da se ne sudare s nameštajem. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno.